Takže kdo máte Bible a chcete si je otevřít, tak si otevřete prosím v druhém listu Tesalonicenským, v druhé kapitole a budu číst verše od 13. do 17. Druhý list Tesalonicenským, druhá kapitola, verše 13 až 17. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ať už ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu. Teď bych vás všechny prosil, abyste zapojili svou představivost a fantazii, kterou určitě máte, a představte si jednu takovou situaci. Představte si město Jeruzalém za vlády císaře Tiberia. Je pátek odpoledne, předvečer svátku Pesach. Pán Ježíš právě zemřel. Jeho tělo je třeba pohřbít, protože hrozí, že skončí v hromadném hrobě s oběma ukřižovanými. Zmizelo by nenávratně jeho tělo, možná by časem zmizela i památka na něho. Učedníci mimo Jana se rozutekli. Tak kdo tam vlastně zůstal? Tak kromě Jana, kterého jsem už jmenoval, a vedle několika žen jsou zde dva významní muži. Jeden z nich je Nikodém a další muž, Josef z Arimatie. Je to vážený člen židovské velerady. Určitě byl u toho, když se velekněží radili, že Ježíše odstraní a odsouhlasili ho vydat Římanům. A on nemohl, ačkoliv se o to snažil, víme, dočtete Bibli, ačkoliv se snažil Ježíše bránit, tak nemohl v tom udělat vůbec nic. Možná doufal, že se pán Ježíš nedá zatknout. Kdo ví. Ale teď on, stejně jako Nikodém, je tajný ctitel a učedník pána Ježíše. Za života pána Ježíše mu nepomohl. A teď možná cítí, že musí něco udělat, ať to stojí cokoliv. Zvláštní. Je to zvláštní. Zamyslete se nad tím. On vidí, že Ježíš už nemá žádnou moc. Na kříži visí jeho tělo bez ducha a života. Ta tam je boží moc, která z něho vyzařovala během jeho působení. Ti, co se k němu dříve veřejně hlásili, jsou pryč. Petr dokonce pána Ježíše vydatně zapíral a Jidáš, když zjistil, že nevyšlo to, co zamýšlel, tak zešílel a spáchal sebevraždu. Možná na oba muže, tedy teď myslím Josefa a Nikodéma, pokud byli blízko té popravy, také zapůsobilo vše, co se dělo, stejně jako na římské vojáky a mnohé diváky. Teď ale běží čas a je třeba postarat se alespoň o tělo pána Ježíše. A Josef se nestydí se za pána Ježíše a o jeho jednání se píše ve všech čtyřech evangelích, což je vzácnost. Já si dovolím ty místa odcitovat. V evangeliu podle Matouše se píše. Když nastal večer, přišel jeden bohatý muž z Arimatie jménem Josef, jeden z Ježíšových následovníků. Dal se ohlásit u Piláta a prosil, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Pilát mu vyhověl. Josef zavinul Ježíšovo tělo do čistého plátna a uložil ho do hrobu, který si dal přednedávnem vytesat ve skále. Vchod do hrobky dal pohřbu uzavřít těžkým balvanem, pak odešel. V evangeliu podle Marka je napsáno. Josef z Arimatie, vážený člen velerady, které také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo. Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi. Ten koupil plátno a když sněl Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku. V evangeliu podle Lukáše se píše, jeden z členů velerady Josef z Arimatie, čestný a ušlechtilý člověk, nesouhlasil s postupem a rozsudkem ostatních. Patřil k těm, kdo uvěřili zvěsti o Božím království. Ten teď navštívil Piláta a vyžádal si tělo mrtvého Ježíše. Sněl jej z kříže, zavinul do plátna, uložil do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. A konečně evangelium podle Jana. Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál k němu veřejně přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sněl z kříže. Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl veliké množství voných látek. Ježíšovo tělo s těmito vonými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání. V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka vytesaná do skály. Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času. Tak, to byly citace ze všech čtyř evangelií. A vidíme, že Josef se chová statečně, nedělá to z vypočítavosti. Pán Ježíš je mrtvý a on už toho nemůže nějak profitovat. Už toho nemůže mít nějaký prospěch, vůbec žádný. Naopak cítí potřebu něco udělat. A tak se odváží předstoupit před nejvyššího vládce tehdejšího zemi, za tehdejšího, bychom řekli, protektora, Ponského Piláta a žádá o Ježíšovo tělo. A četli jsme, že Pilát se diví, jak to, že Ježíš zemřel tak brzy. To, že obyčejně to umírání na kříži trvá více než jeden den. A nakonec se rozhodne, že Ježíšovo tělo tomuto váženému občanovi vydá. A pravděpodobně dokonce zadarmo, ačkoliv se za tuto službu muselo běžně platit. A tak Josef s Nikodémem sundají tělo pána Ježíše a zavinou ho do plátna. Nikodém, jsme četli, ještě přinese velké množství voných látek. Ale čas běží, je třeba tělo rychle pohřbít, než bude sobota. A tak je Ježíšovo tělo pohřbeno do nového hrobu, kde ještě nikdo nebyl pochován. Je to hrob vytesaný do skály na Josefově pozemku a po třech dnech je to samé místo i místem vzkříšení. Já si dovolím takovou malou odbočku. Až budete v Jeruzalémě, běžte se tam na to místo podívat. Oni jsou sice dva ty hroby, ale já teď budu mluvit o tom hrobu v zahradě. Ten hrob v zahradě je velice zajímavý a já osobně věřím tomu, že to je ten, ve kterém byl pán Ježíš opravdu pohřben, protože on je opravdu v zahradě. V té zahradě je list na víno, je tam cisterna na vodu, vytesaná obrovská v zemi. Je to očividně zahrada, v té zahradě je opravdu vytesaný hrob a zajímavé na tom hrobu je, nebo na tom hrobě, aspoň pro mě teda, možná, že více z vás bylo v Jeruzalémě, nebudou se mnou souhlasit, ale pro mě tam bylo zajímavé dvě věci. A sice je očividné, že v té hrobce, do které se dostane toto hrobu dovnitř, je vidět, že to místo, kde měl být uložen ten mrtvý, bylo narychlo zvětšené. Jo, je přitesané ještě kus, čili původně to bylo pravděpodobně připraveno pro někoho jiného a narychlo se rozšiřovalo. A za druhé, je tam velice zvláštní věc, že sice ten kámen, kterým jsme četli, se vždycky ty hroby jakoby zatarasily, ty vchody, tam už dneska není dochovaný, ale je vidět na každé straně toho vchodu jsou ještě zbytky takových bronzových nebo železných, já teď nevím, skop. A má se za to, že ty sloužily k tomu, když vlastně pána Ježíše pohřbili a Židé přišli za Pilátem s tím, aby ten hrob dali hlídat, aby se pak neříkalo, že ho, aby se neříkalo, že vstal z mrtvých a přitom ho jeho učedníci ukradli z toho hrobu, to jeho tělo, tak ho nechal zapečetit. A vypadá to tak, že vlastně ta pečeť byla taková, že se zatloukly nějaké ty bronzové skoby a přesto se natáhla nějaká páska, která, která vlastně zabraňovala odvalení toho kamene. Takže to je jenom takový, promiňte, já jsem si, takže až budete jít v Jeruzalémě, běžte se podívat na to místo, je to velmi, velmi zajímavé místo. Ale zpátky, vraťme se zpátky do Jeruzaléma doby císaře Tiberia. Před 6 dny volali zástupy lidí. Hosana, synu Davidův, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Možná mnozí věřili v osvobození od římské nadvlády, ale všechno dopadlo jinak, než čekali. Lidé velmi rychle zapomínají a jejich představy a přání jsou velmi často mylné. Blízko několika tisíců lidí, protože v době Velikonoc byl Jeruzalém doslova přeplněný lidmi. Já jsem někde četl, že to byly 100 000, ne-li snad, nevím, jestli se nepletu, ale myslím, že jsem četl snad i 2 miliony poutníků, kteří samozřejmě se nevešli do toho města, ale byli utáboření v okolí. Tam bylo opravdu hodně lidí, takže blízko několika tisíců lidí umírá Bůh v lidském těle, aby spasil nás všechny. Ale nikdo si to neuvědomuje a v jeho věrní se rozutečou. Naštěstí ne všichni se tak chovají a zapomenou, ne všichni Pána Ježíše zapřou. Josef s Nikodémem riskují a dávají v šanc svoje společenské postavení. To je určitě pravda. Protože tohle jednání je může zničit. Ale oni uvažují jinak. Oni mají k Pánu Ježíši vztah a cítí k němu nějakou povinnost, co by mohli pro něj udělat, když už tak nemohli učinit za jeho života. Tak alespoň teď se snaží něco udělat. A možná i dnes kolem nás žijí takový Nikodémové, takový Josefové, kteří nevystupují nějak okatě, aby je každý viděl, ale v potřebné chvíli prokážou, že patří Kristu a neváhají i riskovat. A tak musím říct, že jsou mi jak Josef z Arimatie, tak Nikodém velice sympatičtí a vážím si jich, protože jejich čin totiž vyžadoval odvahu. A o té by jsem chtěl dnes mluvit. O odvaze. Byl dlouhý úvod, možná se vám zdá, ale já to vezmu rychle. Určitě jste se všimli, že žijeme v době, v níž se považuje za moderní tvrdit, že křesťanství je pro slabé lidi, kteří potřebují ve svých životech nějakou bedličku. Pro ty, kteří jsou slabí, bezmocní, bez odvahy a bez kuráže. Setkali jste se s tím? Já jo, já ano. A souhlasili byste s tím? Souhlasíte s tím? Já ne. Já ne a to proto, že to prostě není pravda. Je to lež. Protože křesťanství se totiž bez odvahy neobejde. Křesťanství není nic pro slabochy. A to je i téma toho dnešního kázání, které chci na základě pravdy Božího slova předložit i před vás. Pravdou dodnes zůstává to, že člověk, který si říká křesťan, se musí vykazovat velikou silou a odvahou. Bez toho to nikdy nešlo, nejde a myslím, že ani nikdy nepůjde. Takže pojďme se teď podívat ve 3 takových hlavních bodech dnešního kázání na tuto pravdu. Za prvé, odvahu potřebujeme k tomu, abychom si dokázali přiznat fakt, že jsme hříšníci. Pokud tak neučiníme, nikdy se nemůžeme stát křesťany. Člověk se od Pána Boha vzdálil a návrat k němu je možný pouze jen na základě uvědomění si a uznání, že jsme hříšnými lidmi. A co myslíte, proč tolik lidí kolem nás, včetně našich spolupracovníků, spolužáků, dokonce i našich blízkých rodinných příslušníků, tak dodneska neudělalo? Proč se dosud nesklonili před Bohem a nezvolali, podobně jako ten celník z Lukášova evangelia, Bože, buď milostiv mně hříšnému? Snad proto, že je to lehké a jednoduché? Ne. Právě naopak. Protože to bylo, je a zůstane velmi, velmi těžké. Protože to není nic pro slabochy. Přijít a vyznat před Bohem své provinění To je velmi těžká úloha. Ten, kdo to ale dokázal, je živým důkazem toho, že v jeho životě byla a je obrovská kuráž. Když si uvědomíme fakt, že mnozí lidé přišli se svými hříchy ke Kristu z rodin, které je za to přestali milovat. A v některých případech se jich i zřekli a přestali je považovat za členy svých rodin, tak musíme v bázni Boží žasnout nad silou a kuráží, kterou měli ve svých životech. Kdo by jim mohl vytknout, že jsou to slaboši? A to nemluvím o příkladech z Bible, kdy šli na smrt lidi, a nejenom z Bible, ale z historie, z dějin církve. Kdo by těmto lidem dokázal, nebo kdo by těmto lidem mohl říct, že byli slabí? Bez potřebné odvahy si mnozí lidé namlouvají, že se jich to vůbec netýká, že oni ne, že nemohou přijít a vyznat své hříchy, že oni nemusí nic vyznávat. Já jsem se setkal s jedním člověkem a on mi říkal, já žádný hříchy nemám. Já to poslouchat nemusím. A já jsem mu, vzpomněl jsem si na jednu takovou pohádku s Fimfárum, jste se to viděli, jak tam ten čert říká tý žebračce, no, nechtěl bych je házet přes zeď. Takže si myslím, že každý z nás máme těch hříchů spoustu. A někteří lidé říkají, ne, my nemusíme nic vyznávat. Ale není to pravda. Bible říká, všichni jsme zhřešili a ztratili jsme slávu Boží. A proto tvrdit, že se nás to netýká, je to též jako přiznat se k tomu, že prostě nemáme ve většině případech sílu k tomu, abychom tak učinili. Člověk v sobě nemůže najít tu odvahu, aby vstál, šel a vyznal, pane, jsem hříšný člověk. Ti lotři visící na kříži vedle pána Ježíše jsou dodnes důkazem toho, jak je to těžké. Zatímco jeden z nich, Kristu vyznal své hříchy, ten druhý nenašel potřebnou kuráž, aby to udělal. Proto bych se rád chtěl říci vám všem, kteří jste to i přes veškerou tu tíhu s tím spojenou zvládli, že nepatříte mezi slabochy. Mezi slabochy patří v Božích očích ti, kteří místo, aby přešli do řad těch silných a odvážných, kteří své hříchy vyznávají, se raději vymlouvají, že to s nimi nemá nic společného. Bez potřebné odvahy se mnozí rozčilují na všechny ty, kteří jim vypráví o Pánu Ježíši a o možnosti odpuštění. Říkají rozčileně, no kdybych chtěl, tak si to zjistím sám, nepotřebuji nic slyšet. Ale už nikdo nechce říct, proč tak dosud neudělal. Protože léta běží, Boží milost se krátí. A člověk stále váhá s obrácením se k Bohu. Proč? Protože je to lehké? Ne. Právě proto, že to je hodně těžké. A člověk nenachází odvahu k tomu přiznat si svoji slabost. Raději se v touze jí zastřít, pohoršuje na ty, kteří mu s tím chtějí nějakým způsobem pomoci. Za druhé, odvahu a kuráž potřebujeme k tomu, abychom poté, co vyznáme své hříchy, požádali Pána Ježíše Krista o odpuštění, spasení a abychom mu následně vydali celý svůj život. Proč si myslíte, že ani tyto věci se nedějou dnešních dnech ve velkém kolem nás? Proč se lidé v této době plné nejistoty a strachu z budoucnosti neobracejí ke Kristu, který má moc je skrýt, jak nám řekl, jako kvočna svoje kuřátka pod svá křídla? Myslíte, že je to proto, že je lehké přijít a poprosit o spasení? Ne, ale proto, že je to hodně těžké. A to je dodnes důkazem toho, že křesťanství není pro žádné slabochy, ale naopak, je to pro ty, kteří v sobě najdou tu Bohem do nich vloženou sílu, aby navzdory soběstačnosti a pýchy světa se dokázali od toho všeho odpoutat a říct, pane Ježíši, prosím tě, přijmi mě, už nechci žít v nejistotě a ve strachu. Já chci být tvým synem nebo tvojí dcerou, chci se vrátit k tobě. A to vyžaduje hodně kuráže. A konečně za třetí odvahu, a velkou odvahu si myslím, potřebujeme k tomu, abychom v tomto světě jako křesťané žili. Víte, pokud by kdokoliv doteďka tvrdil, že vyznání hříchů, pokání a prosba za odpuštění a spasení není až tak těžká věc, potom teďko by měl raději zmlknout, protože žít křesťanským životem v tomto světě je velice těžká věc. Zachovat si čisté svědomí ve špíně tohoto světa, nebo chcete-li čisté duchovní roucho, nebo jak to nazveme, to je jedno, je mnohdy téměř nadlidský úkol. Pokud by ale přece jenom někdo tvrdil opak, tak ať nám zodpoví následující otázky. Proč se on také jako křesťan nechová? Proč navzdory tlaku světa nežije v čistotě, spravedlnosti, radosti, lásce, pokoji a pokoře? Proč? Ta odpověď je i tady jednoduchá, protože nemá potřebnou sílu k tomu, aby tak žil. Bez potřebné kuráže mnozí i takzvaní křesťané nenacházejí odvahu, aby se přiznali k tomu, že jsou věřící. A v dnešní době, abyste někde řekli, že jste věřící, vyžaduje podle mě docela dost odvahy a kuráže. Abyste beze strachu kdykoliv a kdekoliv řekli, že v neděli chodíte do kostela, ale že čtete a věříte Bibli, že se modlíte, to podle mě vyžaduje velikou dávku kuráže. A tu slabí lidé nemají. Bez potřebné kuráže mnoho takzvaných věřících nenajde odvahu ke službě Bohu tam, kde jsou, ať už v práci, ve škole, doma, v rodině nebo ve společenství, v církvi. Je mnoho těch, kdo si v této době o sobě myslí, že jsou silní, odvážní, ale přitom mrhají časem Boží milosti tím, že jsou prostě líní. A tak, kdo tvrdí, že být opravdovým křesťanem se rovná slabožství a nedostatku vitality, ať si vyzkouší, jaké to je být svědkem Pána Ježíše Krista tam, kde právě je. Vsadil bych se, že jste to všichni zažili na svých pracovištích a vůbec kolem sebe v svém okolí. Jste určitě narazili na tohleto. Že to není jednoduchý. Je lehké být anonymním křesťanem. To není těžké. Učedník Petr si to v době začení Pána Ježíše vyzkoušel. Čteme o něm v písmu, že šel za ním zdaleka, když ho odváděli, tedy anonymně. Protože není snadné vyjít a veřejně sloužit Bohu. Není to jednoduché. A tak, jak už bývá mým zvykem, si dovolím zakončit dnešní slovo otázkou, kterou si musíme každý z nás položit. Jsem křesťan? Pokud ano, tak se můžeme radovat, protože z křesťanů se stávají Boží děti, které z úst Pána Ježíše uslyší: pojďte požehnaní, já mám království pro vás připraveno od počátku světa, od počátku věku. Kdežto z těch ostatních se stávají Boží nepřátelé, kteří z těch samých úst, Božích úst uslyší slova: odejděte ode mě, zlořečení do věčného zatracení, do věčného trápení. A tak přeji jednak sobě, ale hlavně vám všem, aby nás ten blížící se den Kristův nalezl mezi opravdovými a neohroženými křesťany. A tohle to moje přání je založeno na těch závěrečných slovech dnešního textu, který jsme četli v úvodu, kde stojí psáno: ať Pán Ježíš Kristus povzbudí vaše srdce, a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen.